Minnhawn uftit ieħor fil-ġimgħa l-kbira fiċ-ċentru Marjan Tapinu f'Bekkus Marx ser issir il-purċissjoni bil-vari tal-ġimgħa l-kbira u fuq it-telefon għandi l-Issur Lewis Tafraġ li huwa il-President tal-Bekkus Marx Good Friday Association li jieħdu ħsieb din il-purċissjoni. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek Lewis.
Nirringrazzjak.
Il-purċissjoni hija aħjar pageant tal-ġimgħa l-kbira f'Bekkus Marx ser isir propju fil-ġimgħa l-kbira. Fiex jikkonsist il-programm?
Il-programm il-liturġija tibda fis-satej u nofs. Għandna l-Isqof Mark Edwards, he the Auxiliary Bishop of Melbourne, u imexxi l-ċerimonja kollha. U s-sena l-oħra kienet waħda speċjali u nispera li s-sena tkun aħjar mis-sena li għaddit.
U mbagħad wara l-liturġija?
Mbagħad wara nagħmlu l-liturġija, nagħmlu l-purċissjoni tradizzjonali, nippruvaw nikkupjaw il-pajjiżna, ma insomma, għawwek differenti u l-purċissjoni tibda mill-post fejn li aħna bnejna hawnhekk, qamitilna 620,000 ma bnejnejha bil-fondi li kellna. U wasta għanna kollox armat, kollox minn sena għall-oħra, mannix dak il-ġar li kellna. U l-purċissjoni tibda xir 4:30, somma 5:15, u induru mal-post ma Tapinu. Li għalina huwa post imbirek. Għax mawx aħjar minnu.
Għettina li għandkom il-post ġifiri intom bħala Good Friday Association bnejtu xi post hemmhekk?
Bnejna di nistana jdu la storrum, jew maħzen bil-Malti. Ġinja fija 16 metru b-16 metru, saqa fori, u nistaw nżommu kollox tista' tajt armat minn sena l-oħra, speċjalment il-vari li hu xogħol, ikun hemm daqsxejn ta' preparazzjoni, għax minn sena żdeba daqsxejn l-bati, il-ħwejjeġ kollox imlen, kollox hija f'postu minn sena l-oħra. Immorru hemm matul is-sena naturalment nirranġaw xi ħaġa. Għalina imbierek u ringrazzja l-Monsinjur. Għax li ma kienx bis-saħħa tiegħu maħniex hemm.
Jiġifieri mbagħad meta toħorġu l-purċissjoni mixija daqsxejn fit-tul hekk x'distanza pereżempju timxu.
Nduru mat-toroq li għandna hemmhekk u ninżlu mat-triq tal-Vija Sagra u nitilgħu lura hemmhekk. Nisperaw li konna nies jieħdu parti fil-purċissjoni wkoll u tfal għax dika timla l-purċissjoni. Għanna wkoll għamilna li hekk ma jkollniex l-effejja l-vari xorta toħroġ, għamilna l-karrijiet bir-roti u kull ma trid ġiex nisa jimbuttawha u timxi. Ħsibna għall-affarijiet kollha.
Naturalment billi l-komunità qed issir kull ma jmur aktar anzjana forsi jekk ma jiġux iż-żgħażagħ biex jerfgħu dawn l-istatwi dak li jkun ma jibqax jiflaħ iġor l-istatwi x'hekk.
Min jiġaw daru, min jiġaw spaltu, min jiġaw hekk, min xieħ, min ma jabbużax u sejrin. Il-komjuna tagħna aħna mill-emigranti tal-ewwel, allura x'tistenna? Ħafna familji għandhom third and fourth generation Awstraljani.
Issibu hekk xi interess miż-żgħażagħ li qed jitħeġġu u jieħdu sehem?
Nispera li jekk xi ħadd jisma' din l-intervista u daqsxejn żagħżugħ u raġel żgħir. U jrid jieħu interess nilqgħuh bidejna miftuħin. Għax aħna qed nibżgħu li ħadni hemmhekk aħna l-biċċa kbira biex din il-festa tibqa' ssir jekk ma nagħmluhiex aħna jagħmluha ħadd ieħor. L-idea kollha kull ma jibqa' illi l-founders kienu l-Malti. Il-Maltin bdewha, iffandjawha, sabu l-fondi kollha biex ġibna dak il-vari. Jien nikkalkula li hekk non fuq 600,000 dollaru ma nirreplejsjax l-affarijiet li għandna. Dnub hekk ġiet intilef u tradizzjonijiet tagħna imutu wkoll. Allura ż-żgħażagħ mhux dejjem ż-żgħażagħ hu meta wieħed għandu 40-50 għadu żgħir għandu jista' jieħu interess. Jiena offrejt illi jiena nejn u nwarda fil-ħadd ieħor biex imexxi. Għax jien għandi 85.
Alla jbir kek,
Lewis. Nisajjer.
Mija għandek hekk xi kumitat, xi individwi?
Iva, għandna kumitat, għandna kumitat ta' disa, għandna l-membri, għandna kollox, għax aħna Incorporated Association. Tantu hekk konna bdinna l-isem Tobacco's Marx Good Friday Association. Għad forsi il-kunsil ta' Murabulju ħniena magħna, dik hija s-sitwazzjoni.
Bħala komunità rridu nagħmlu sforzu nieħdu ħsieb tagħna nfusna.
Rridu nagħmlu sforzu anki daw jafu counselors u jafu daw tilfu xi aħ wkoll tilfu l-interess ma domx involuti, allora sta, għabber kien ħares lejom da jistapportjani fl-elezzjoni u dal-lum, memx interess, allora mandekx saħħazja, dina situazzjoni li nsabu fija. Però, il-ġimgħa l-kbira tibqa' sejra, għandna posta biha, taqtawx qalbkom, ejjew, nitlob it-semmejja tiegħek kollha. Hekk joġobkom ejjew, twaħdu pjaċir żgur, m'għandkomx inkwiet ta' karotti jduru ma saqajkom. Għanna post għalina, private, fejn tipparkja 6,000 karozza, hekk taħsbu li qed ngħid nisseġra, ejjew u waraw.
Dawn l-istatwi tal-ġimgħa l-kbira semmejtinna l-ispiża, dawna intom kontu ġibtuhom minn Malta u għandkom l-istatwi prinċipali u x'hekk?
Dak ikollu xogħli, meta jiena bdejt inkwatru wara waħda kien hemm. Jiena minn xi ħames darbit mort Malta. Dawn nieżel infittex. Għanna żewġ statwi li xrajnihom minn hawn, isibnihom hawnhekk u adattati ħafna u l-oħrajn kollha ġew minn Malta.
Kemm għandkom?
Sandro De Bono, l-iskultur li għamilli daw, u anki Kamilleri, tar-raħal ġdid, għamilli xogħol ieħor, għandna l-vara tal-irxost, taċqek, tal-raġel sabiħa. Imma aħna dilettanti f'dejnija, inna sejrin 33 sena, u di 33 sena ta' dis-sena. U ma rridux naraw kollox bil-Malti ngħidu jaqazorba u. U dawk li huma interessanti, aħna ma matul is-sena tista' tgħid ma nagħmlu xejn kif forsi nintaqgħu nitkellmu darba, jew kellha nitilgħu nagħmlu xi ħaġa hemm u nitkellmu bejnietna. M'hemmx dak ix-xogħol, m'hemmx socials, m'hemmx ħruġ, m'hemmx xejn. Li nkun involuti li nippreparaw għall-festa, nagħmlu light, nagħmlu għamilna d-duluri l-ġimgħa li għaddiet. Fl-erbatar ġejja ġimgħa l-kbira, fit-23 nagħmlu r-xogħol.
Ikolkom ukoll il-banda bil-marċi funebri u x'hekk?
Iva, il-Melita Band li doq il-marċi funebri, tieħu parti fil-proċessjoni, dawka il-Melita Band, jiena kont president tal-Melita Band, ilha tiġi tagħmel il-ġimgħa l-kbira is-snin kollha li jiena sejrin.
U minn barra l-istatwi jkollkom ħafna nies li b'sin ta' karattri bibliċi u li iġorru ornamenti wkoll. Ġifieri.
Veru, għandna s-soldati Rumani, u għandna s-soldati tal-lut, għandna minn kollox, ġibna minn kollox, kull ma rridu min jilbishom. Il-komunità tagħna ma tgħinx, biċċa timlew kollox, ikollna ndaħlu barranin u domma aħna ma nagħdulhomx barranin, aħna ngħidulhom li dawna qegħdin. Jieħdu parti fil-programm fil-festa u mansara bħanna u neħdu pjaċir bihom għax jgħinu. Hekk ingerxuhom ma jkollna l-ħadd.
Iż-żgħażagħ dawk l-individwi li jixtiequ jilbsu ta' xi karattru bibliku u anke tfal li forsi jixtiequ jġorru xi ornamenti bibliċi jistgħu jikkuntattjaw.
Għandna 65 libsa li jistgħu jilbsu l-individwi. Għanna 12 libsa ta' soldati, hemm 65 libsa oħra tfal. Ġifieri kull min jiġi niggarantilu l-libsu żgur, mhux forsi, kull ma rridu l-personaġġ tagħkom hemmhekk.
Lewis, jiena nirringrazzjak ħafna tal-ħintijek u nawgura lilek u l-kumitat li tkomplu għaddejjin b'din l-attività, b'dan is-servizz li torganizzaw kull sena għal-ġimgħa mqazza u l-aħħar appell tiegħek lill-komunità Maltija.
Hekk joġobkom, jew issapportjawna, għandna bżonn lejnuna taw jew tiġu bil-persuna u taraw il-fest u jew taħdu parti. Minn kulinkwa naħa għandna bżonnkom, hekk joġobkom.